Addewid arbennig. Stori Noa. Genesis 6-9. Roedd Duw yn drist. Yn drist iawn. Bob man yr edrychau, gwelai bobl yn dewis gwneud pethau drwg. Casau ei gilydd. Brifo ei gilydd. Gwneud llanast o'i fyd prydferth o.
Mae'r rhaid i mi ddechrau o'r dechrau unwaith eto, penderfynodd Duw. Mae angen i mi wneud fy myd yn lân.
A dyna pryd y siaradodd o a Noa. Doedd Noa ddim fel pawb arall. Roedd o'n ddyn da, ac roedd Duw yn gwybod hynny. Felly dywedodd Duw wrtho am adeiladu cwch. Cwch digon mawr i ddal Noa, ei wraig, ei dri mab, eu gwragedd nhw, par o bob anifail yn y byd, a digon o fwyd i fwydo pob un ohonyn nhw am amser hir iawn. Roedd teulu Noa yn synnu pan ddwedodd e wrthyn nhw beth oedd o'n mynd i wneud. Roedd cymdogio Noa yn meddwl i fod o'n rhyfedd iawn yn adeiladu cwch cyn belled oddi wrth y môr. A doedd hi ddim yn hawdd rhedeg ar ôl a dal a glanhau ar ôl pob un o'r anifeiliaid yna. Ond roedd Noa yn ddyn da. Fe wnaeth o beth oedd Duw wedi dweud wrth am wneud, hyd yn oed pan oedd hynny'n anodd. O'r diwedd, pan oedd pawb yn ddiogel yn y cwch, ceuodd Duw y drws. Yna dechreuodd hi fwrw glaw. Bu'n bwrw am 40 diwrnod. Bu'n bwrw am 40 nos. Bu'n bwrw'n drymach nag roedd Noa erioed wedi gweld i'n bwrw o'r blaen. Bu'n bwrw cymaint nes bod pob nant ag afon a hyd yn oed y moroedd i gyd yn gorlifo ac yn dechrau creu llifogydd. Yn fuan, yr oedd pob traeth tywodlyd, pob llwybr caregog, pob darn o dir mwdlyd wedi diflannu o dan y dŵr. Ac yna, dechreuodd y cwch arnofio. Arnofiodd dros ben y tai, arnofiodd dros ben y coed, arnofiodd dros ben y bryniau ac yna dros ben y mynyddoedd hefyd. Bu'n arnofio am ddyddiau ac wythnosau a misoedd. Ac yna, fe safodd yn llonydd, wedi glanio ar ben mynydd uchel. Agorodd Noa ffenast i edrych allan. Roedd y dŵr yn gostwng, ond oedd y byd ddim yn sych o bellfor. Felly anfonodd golomen allan. Pan ddaeth y golomen ddim yn ôl, roedd Noa'n gwybod ei bod hi wedi cael gafal ar dir sych i adeiladu nyth.
Tyrd allan! Galwodd Duw ar diwedd. Tyrdd allan o'r cwch, mae'r byd yn sych, mae'r byd yn lân. Nawr mae'n rhaid i ti a theulu ar holl anifeiliaid gael plant, a llanwyr ddeiar a bywyd unwaith eto.
Hwre, meddai Noa.
Bu'n dathlu a diolchodd i Duw am ei achub.
Roedd Duw yn hapus hefyd. Felly peintiodd enfys gyntaf y byd yn yr awyr, i ddathlu bod ganddo fyd glân ffres, ac i addo na fyddai'n anfon llif fel yna byth eto.